Добър ден, колеги! Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, днес е публикуван Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. От днес той е в сила, така че започваме да работиме по него. Приехме си устройствения акт, така че наистина очаквам от всички да работим и да се държим като истински народни представители. И в тази връзка, тъй като основната ни задача, която ни предстои е сформирането на комисиите, моля за председателски съвет, като свърши същинската работа и преди контрола, може би, ако имаме време за почивка, за да можем да обсъдим числеността, съставите на комисиите. Започваме с проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложените на 2 юни 2021 година санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи ОФАК на Министерството на финансите на Съединените американски щати на основание глобалният закон Магнитски за отговорност при нарушаване на човешки права. Моля вносителят да представи проектът за решение.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, представям на вашето внимание следния проект на решение. Решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложените на 2 юни 2021 година санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи, ОФАК, на Министерство на финансите на Съединените американски щати на основание глобалния закон Магнитски за отговорност при нарушаване на човешки права. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 и 3 от Конституцията на Република България и 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: създава временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните органи, които е следвало да следят, да установят и прилагат правните способи за санкциониране на действия, които съставляват значителна корупция и злоупотреба с държавни институции, с цел извличане на лична печалба от Васил Бошков, Делян Пеевски, Илко Желясков и техни дружества, с оглед наложените санкции на 2 юни 2021 година от Службата за контрол на чуждестранните активи ОФАК на Министерството на финансите и Съединените американски щати на основание глобалния закон Магнитски за отговорност при нарушаване на човешките права. Госпожо председател, моля
за тишина в залата.
Б. Действията и бездействията на държавните органи, отговарящи за прилагането на мерките срещу изпирането на пари, по повод на санкционираните и определени като участващи в значима корупция в България лица на 2 юни 2021 година от Службата за контрол на чуждестранните активи, ОФАК на Министерството на финансите на Съединените щати, на основание глобалния закон Магнитски за отговорност при нарушаване на човешки права. В. Действията и бездействията на компетентните органи, например ДАНС, прокуратурата, НАП, БНБ и други, с оглед прилагане на ефективни и адекватни мерки за ограничаване и изключване на рискове от проявяването в Република България на последици от наложените санкции съгласно глобалния закон Магнитски, включително спрямо несанкционирани физически и юридически лица, стабилността на българската банкова и финансова система и функционирането на държавните институции. Втора точка. Временната комисия изслушва представители на компетентните органи на държавна власт и местно самоуправление, събира информация и документи за установяване на фактите и обстоятелствата по точка 1. Точка 3. Временната комисия се създава на паритетен принцип по двама народни представители от всяка парламентарна група. Избира ръководство и състав на временната комисия.
председател и членове и срока. Точка 5.
Да, прощавайте, временната комисия се създава за срок от 3 месеца.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Откривам дебата. Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам дебата. Преминавам към гласуване на проекта за решение за създаване на временна комисия. Само в наименованието виждам една корекция в правното основание. Трябва да бъде вече член 36, съгласно приети от вчера правилник. Подлагам на гласуване така предложения проект за решение, заедно с направената от мен корекция. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатът. Гласували 174 народни представители, за 174, против няма, въздържали се няма. Предложението е прието. Моля за предложение от парламентарните група. Той трябва да излиза вече автоматично по смисъла на новия правилник. Явно системата все още не е устроена. Надявам се от другата седмица да започне. Моля, покажете по групи и от тук нататък да се показва резултата по групи, без да ви го обявяваме. Моля за по двама народни представители от всяка парламентарна група, включително председател. От Има такъв народ.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, от Има такъв народ предлагаме за членове на комисията Иво Атанасов и Андрей Михайлов.
Благодаря ви. От ГЕРБ-СДС, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. От името на ГЕРБ-СДС предлагаме Даниел Митов и Тома Биков, като Даниел Митов предлагаме за председател на комисията.
Благодаря ви. От БСП за България, заповядайте.
Госпожо председател, от БСП Филип Попов и Димитър Данчев за членове.
Благодаря ви. От Демократична България, заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми колеги, от Демократична България предлагаме Надежда Йорданова за член и председател и за член на групата на комисията, доцент Атанас Славов. Аргументите за това, тъй като ще трябва да избираме между двама кандидата поне за председател, са, че все пак обекта на комисията, на работа на комисията ще бъде дейността на органи по времето на управление на ГЕРБ и ми се струва леко неудачно председателя на комисията да представлява тази сила. Вие ще прецените как да гласувате, разбира се. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. От Движение за права и свободи, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние от Движението за права и свободи предлагаме господин Хамид Хамид за член и председател на комисията, предвид действията и бездействията на органите на институциите и човек с достатъчно богат юридически и парламентарен опит, и за член господин Цветан Енчев. Благодаря ви.
Благодаря ви. И от Изправи се БГ, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. За членове предлагаме на комисията Мария Капон и Татяна Дончева. Благодаря.
Благодаря ви. Благодаря ви. Сега преминаваме към гласуване. Предлагам да подложа на гласуване председателите по реда на тяхното постъпване. Поставям на гласуване предложението за председател на комисията за Даниел Митов. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатът. Гласували 187 народни представители, за 48, против 111, въздържали се 28. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението за председател на комисията за Надежда Юданова. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатът. Гласували 190 народни представители, за 118, против 49, въздържали се 23. Предложението е прието. Председателят е избран. Да подложа ли и третото предложение на господин Хамид? Предвид резултатът може да е всякакъв. Добре, подлагам на гласуване и третото предложение за председател за Хамид Хамид. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатът. Гласували 183 народни представители, за 27, против 75, въздържали се от 81. Предложението не е прието. И сега преминавам към гласуване на членовете на комисията, така както бяха предложени, с господин Хамид Хамид, член на комисията, и господин Даниел Митов, също член на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатът. Гласували 191 народни представители, за 191, против няма, въздържали се няма. Предложението е прието. С това и точката от дневния ред е изчерпана. Преминаваме към изслушване на председатели и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране относно разглеждане и утвърждаване на бизнес плановете на ВИК операторите и образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода горна граница на цени за регулаторния период 2022 година, 2026 година. Моля камерите на БНТ 2 да бъдат включени съгласно правилника, който действа от днес. Госпожо Манолова, заповядайте, вие ли ще представите въпросите? Допуска не съгласно правилника от днес, вече изслушванията са също по БНТ 2. Допуск на председателя на КЕВР. Извинявайте, да, тъй като той не е член на кабинета. Моля за допуск на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде допуснат, да бъде изслушан на заседанието на пленарна зала. Благодаря ви. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатът. Гласували 156 народни представители, за 151, против 1, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля, поканете господин Иван Иванов. Заповядайте, госпожо Манолова. Моля, председатели и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъдат поканени да присъстват в пленарната зала.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, от 1 януари следващата година предстои поредно драстично увеличаване цената на водата в цялата страна, със средно за следващата календарна година около 30%, но за до края на следващия 5-годишен период с до 127%, като най-висока ще бъде цената в област Сливен, или поне е такова искането на ВИК операторите. Драстични са исканите увеличения за Шумен, където водата практически е негодна за пиене и от чешмите тече кал, където безводието е проблем номер едно, се иска от следващата година цената на водата да стане 4 лева и 60 стотинки, а до края на следващият 5-годишен период близо 6 лева и 50 стотинки за негодна вода. Това е заради проведената водна реформа през 2016 година. Нейното изпълнение започна, в резултат на която реформа, освен повишаване цената на водата в населените места в цялата страна, нищо друго от поставените цели не се случи. Нито хората започнаха да пият по-качествена вода, нито качеството на услугата се подобри, нито проблема с безводието беше решен, нито течовете и загубите във водопреносните мрежи бяха намалени. На практика, с едно увеличение от близо 70% в досегашния 5-годишен период, насреща хората, българите в качеството им на потребители, не получиха абсолютно никакво подобряване в снабдяването с вода. На фона на повишаването на цените на всички основни хранителни продукти, на фона на сериозното повишаване на цената на тока, на драстичното повишаване на цената на парното и топлата вода, този удар, който ще нанесат ВИК операторите с благословията на КЕВР, наистина ще се отрази пагубно на джоба на редовите български граждани, на обикновените българи. Водната реформа, проведена от предишното мнозинство, предвижда приемането на 5-годишни бизнес планове, в които на практика се заковава процента, с който ще се повишава цената на водата през следващите 5 години. Бизнес-плановете на ВИК операторите бяха представени и по наше настояване, слава Богу, КЕВР ги обяви, за да могат гражданите да се убедят с очите си какво са поискали техните ВИК оператори. И реакцията не закъсня. Протести в Хасково и в Шумен, отхвърляне на исканията на ВИК операторите и в Шумен с категоричната с категоричната позиция на общински съветници в самия град Шумен от всички цветове и с стопиране на предстоящото повишаване на цената на водата, с гласовете на общинарите в Монтана, напрежение в Кюстендил и предстоящи обсъждания в цялата страна, които ще покажат какво е мнението на хората за тази гавра с българските потребители. И тъй като ролята на КЕВР не е да бъде просто един защитник, един придворен на исканията на монополистите, на енергийните дружества, а да търси и да намира баланс между интересите на потребителите и на енергийните дружества, затова и ние от парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме, поискахме това изслушване, за да чуем позицията на ВИК, на регулатора и за да чуем неговите намерения по отношение на обсъждането и приемането на бизнес плановете. Отделно от това, от парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме, сме внесли съответния законопроект, който законодателно да спре това безумие. Тази гавра с българския народ, в която освен повишаване на цени, българите не срещат нито подкрепа от държавата и институциите, нито разбиране от страна на регулатора. Аз очаквам, че в своето изложение председателят на КЕВР ще разкаже за това как КЕВР се съобразява с мнението на потребителите. Дали най-накрая комисарите са излезли от удобните си кабинети на Дундуков и са отишли в страната, за да лице в лице да чуят проблемите и мнението на българските граждани и каква ще бъде тяхната реакция на това безпокойство. Да чуем от най-високата парламентарна трибуна каква ще бъде реакцията на енергийния регулатор.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Иванов, да информирате Народното събрание за по въпросите предмет на изслушването. Имате 10 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, за мен наистина е чест да мога да говоря пред законодателния орган на страната и да изложа фактически политиката, която следва Комисията за енергийно и водно регулиране в ВИК сектора. Преди близо 3 месеца такова изслушване имаше свързано с цената на електрическата енергия. Относно ВИК сектор, преди всичко искам да разсея едно внушение, което госпожа Манолова направи в своето изложение, че това са цени, които наистина ги предлагат ВИК операторите, но едва ли не тези цени ще влезат в сила. Не, това са цени, които единствено са предложени. Но както знаете, в произведението на Николай Хайтов се казва, едно е да искаш, а друго е да можеш и трето-четвърто да го постигнеш. В момента ВИК операторите действително искат прекалено голямо увеличение на цените на ВИК услугите, но това по никакъв начин не означава, че регулатора ще утвърждава такива цени. Напротив, ако се проверят аналите на комисията в последните 6 години, ще се установи, че непрекъснато регулатора ограничава такива прекомерни искания от страна на ВИК операторите. Преди всичко, нека да съобщи и каква е процедурата. До 30 юни ВИК операторите бяха задължени да представят своите бизнес проекти на бизнес планове, както и заявление за цени в следващия 5-годишен регулаторен период. Имаше закъснение от страна на някои от ВИК оператори и това се дължеше на обстоятелството, че бизнес плановете трябваше да минат през становище на асоциацията по ВИК в съответната област. Така или иначе, започва да тече един 6-месечен период до края на годината, в който всички тези бизнес планове, някои от които са с обем от над 50 страници, не само трябва да бъдат проверени, трябва в диалогов режим с операторите, експерти на комисията да изискат допълнителни данни, да изискат допълнителни аргументи за поисканото увеличение на цените и едва след това, това ще бъде в края на годината, регулатор ще се произнесе с решение, което ще бъде много различно от това, което в момента искат ВиК операторите. Все пак, въпреки че сме на много ранен етап и не са разгледани бизнес плановете от страна регулатора, аз искам да отбележа кои са основните ценообразуващи елементи в цената на ВиК услугите, където ВиК операторите настояват за увеличение. Може би ще се стори странно, но половината от разходите на ВиК операторите отиват в фонд персонал. Около 15 000 души работят във ВиК сектора. Проверих средната работна заплата в страната за първото тримесечие на тази година. Тя е от порядъка на малко над 1400 лева. На ВиК операторите средната работна заплата е малко над 1200 лева, което означава цена с 200 лева по-ниска от средната работна заплата за страната. Това вероятно беше и причината да се проведат разговори и да се проведат преговори между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ВиК холдинга и синдиката към КНСБ и да се излезе на 21 януари с споразумение, в което изрично е записано, че ВиК дружествата за изпълнение на тези инвестиционни програми изискват постигане на ежегоден ръст от 15% на основните работни заплати за 2021 година спрямо 2020 и за целия следващ регулаторен период. И това е направено с ясното желание да се достигне средна работна заплата във ВиК сектора, съответстваща на тази в страната. Би било много добре, освен да бъде изслушан шефа на регулатора, да бъде чути както асоциацията на ВиК операторите, така и българските национални синдикати. Защото те към нас отправят, и аз мога да ви покажа, многократно декларации, в които изтъкват това, че първо, вече липсват кадри, които да работят при тези ниски заплати, липсват и инженерни кадри, т.е. инженери във ВиК сектора, които да осигурят едно нормално функциониране на ВиК оператори, тяхната дейност. По тази причина ВиК операторите заложиха в своите бизнес планове постигнатото споразумение и са заложили 15% увеличение на заплатите си. Втория компонент, това е цената на електрическата енергия. За различните ВиК оператори разходите за електрическа енергия варират между 15 и 40% в зависимост от това дали се използва преди всичко или изцяло помпажна вода, или се използва и вода по гравитачен път. Тези разходи се променят в съответствие с изменението на цената на електрическата енергия. Повишението там за страната е с около 4%. Не това е проблема на ВиК операторите, а просто една част от тях не се възползваха от дадената им възможност да избират доставчик на електрическа енергия чрез специално изработеното от регулатора платформа и по този начин да постигнат едни нормални цени. Тези, които не са го направили това, получават водна електроенергия от доставчик от последна инстанция, където цените са безспорно по-високи. Какво може да се направи, за да се намалят тези разходи? Преди всичко, повишаване на енергийната ефективност, което е работа на самите оператори. Второ, постигане на енергийна независимост чрез монтиране на ВИ инсталации и на покривните конструкции. И това вече се прави в Стара Загора, в Троян и на други места. На трето място, когато се извършва заявка за доставка на електрическа енергия по определен начин, това да бъде направено с използването на българския ВИК холдинг, който има и такава задача да извърша общо управление на процедурите по възлагане на обществени поръчки. И едва след всичко това, на следващото място, около 10 до 15% от разходите за формиране на цената на водата, това е са инвестиционните разходи. Разходи за ремонти, разходи за нова инфраструктура. Не трябва да се забрави, че голяма част от ВИК инфраструктурата в страната е крайно износена, която е строена с азбестов цимент в средата на миналия век, изпочупена от земни трусове, от натоварване на пътна настилка и така нататък. В резултат на това е крайно необходимо тези разходи да бъдат осъществени, за да може да се поддържа нормално водоснабдяване в различни области на страната. В противен случай ще се достигне до едно катастрофално състояние на ВИК мрежата, което не е в интерес на българските потребители. В заключение на това встъпително изложение искам да отбележа, че както в предшестващите години, така и сега, регулаторът е длъжен да защити обществен интерес. Това не означава само интереса на потребителите. Ние трябва да защитим интереса и на самите ВИК оператори, където отново казвам работят 15 000 души със средна заплата под средната за страната и по такъв начин да намерим им балансирано решение, което от една страна да не доведе до финансова несъстоятелност на дружествата, от друга страна да няма рязко повишаване на цената на ВИК услугите. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря ви, господин Иванов. Сега преминаваме към задаване на въпроси от всяка парламентарна група. От Има такъв народ? Няма въпроси. Заповядайте. По-смело.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Иванов. От казаното до тук става ясно, че още на етап представяне на бизнес плановете те са грешни. След като вие те първо ще ги коригирате, ще ги предоговаряте, то за какви истински бизнес планове става въпрос и то за следващите 5 години. В тази връзка искам да ви попитам, правен ли е анализ на изпълнението на предходните 5 годишни бизнес планове с това какво е планирано и какво е изпълнено, и след като, ако отново имаме същото положение, какъв е смисъла от тази технология на разработване на бизнес планове и имате ли предложение за подобряване на процеса? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Комисията за енергийно и водно регулиране извършва ежегодна проверка на изпълнението на бизнес плановете. По определен начин в кореспонденция с самите ВИК оператори ние ги насърчаваме по какъв начин и в каква степен да изпълнят дългосрочните цели, които се залагат още при разработването на бизнес плановете. Нещо повече. Съгласно сегашния метод на изготвяне на бизнес плановете и формиране на цените, след третата година, която беше предшестващата 2019 година, се прави анализ на изпълнението на инвестиционните проекти, които са заложени включително като разходи в бизнес плановете и са отчетени в заявленията за цени. Там, където не са изпълнени или са изпълнени само частично инвестиционните проекти, Комисията за енергийно и водно регулиране приспада тази сума, която фактически е била събрана от българските потребители, но не е била използвана или поне не е била използвана по предназначение за инвестиционни проекти и се възстановява на потребителите, което се изразява в намаляване на цената на водата на ВИК услугите. През първия 5-годишен регулаторен период от 2017 до края на 2021 година, именно в резултат на тази проверка и контрол от страна на регулатора, на 17 ВИК дружества цената на водата за потребителите беше намалена. И това може да се установи от, на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране. Естествено, срещахме силна съпротивост на ВИК операторите, но решението, което взехме, е справедливо, защото там, където хората са дали пари за инвестиции и те не са осъществени, парите трябва да се върнат на потребителите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. За втори за въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин председател на Комисията за енергийно водно регулиране. Въпросът ни към вас има една съществена, измерима част, в която може би трябва да намерим отговор при днешното дебатиране. Бизнес плановете, естествено изготвени и предлагани за вашето одобрение, със сигурност имат изключително важната компонента и тя е цена. Но за потребителите на водната услуга и за потребителите на всяко вид услуга, най-важното съотношение трябва да бъде между цена и качество. За това, под каква форма заложените бизнес планове и регулаторния орган намира баланс в количествени показатели, ако може да дадете такава информация, при формирането на цена на водната услуга на потребителите и измерва ли се в намаляването на, на цената на потреблението това и също загубата по водопреносната мрежа. Също така това, този бизнес планове, които ще се приемат, гарантират ли и една непрекъснатост на предоставяне на водната услуга? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Господин Иван Иванов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, напълно сте прав, че бизнес плана не съдържа само прогноза за изменение на цените на водата. Нещо повече, те са преди всичко обект на заявлението за цени на съответния ВИК оператор. Изключително значение е постигането на показателите за качеството на ВИК услугите. От 50 и няколко показатели, които ни бяха по принцип предложени като нормативна основа, комисията утвърди, доколкото спомням, 29 показателя и се залага за всеки един ВИК оператор съответно дългосрочна цел за постигането на тези показатели. Когато казах, че операторите са санкционирани след третата година, не само заради инвестиции, но и заради непостигнати качествени показатели, по-скоро ниво на качествени показатели, те търпат санкции от регулатора. Преди да се стигне до санкциите, ние многократно при специално проведени срещи или кореспонденция отбелязваме състоянието на нивото на качествените показатели и силно подкрепяме всички действия, които водат до постигането на това ниво, което по принцип е било заложено в съответния бизнес план. Аз нямам така възможност сега, но мога да ви кажа в случаите, когато това по принцип не се постига, защото може би вие това бихте ме попитали, има ли друга възможност, която да използва регулатора, т.е. отделно да намали цената. Ние, това, което не се разбира, за съжаление, от българското общество, определяме пределни цени на водата. Ние не определяме цената на водата, определяме пределни цени. Това означава, че тази цена служи за защита на потребителите. Че ВИК регулатор, който е оператор, който е монополист на съответната територия, не може да вдигне цената на водата, както той си реши. От тази цена надолу, особено когато има неизпълнени показатели, самия ВИК оператор би трябвало да намали цената, но това може да бъде направено и чрез асоциацията по ВИК. Благодаря ви.
Благодаря ви. От БСП за България, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Иванов, моят въпрос е точно по темата, по която преди малко вие говорихте. Става въпрос за цената на предоставената услуга за потребление, питейна вода, отвеждане и всички други услуги, през които е доказано с замервания при осъществявания мониторинг, че същите влошени качества. Нарушение дебитът на водоподаване, причинява затруднения и дори рискове за живота и здравето на хората. Всички ние помним драмата с питейната вода в Хасковско. Вода с тежки метали, недопустими утайки, реакции на населени места за липсващи данни, какво точно хората пият, с какво си мият, виждат мътни води през чешмите, дори отказват да мият домакинските съдове в тях. Медийни репортажи има из цялата страна за такива ситуации. Има и в момента. Идете и питайте жителите на Пловдивско село Брестовица. Имат ли от месеци наред по-важен проблем от питейната вода, която им доставят? Въпросът ми е следния. Каква е позицията на водния регулатор, за да се въведе възможността ВИК дружества да бъдат задължени да предоставят питейна вода на временно редуцирани цени на тази услуга, която се предоставя през това време, когато е доказано, че е с понижени качества? Защото не бива да си затваряме очите всички ние и да искаме месеци за мътина или некачествена вода, която се подава, с различни примеси, физически примеси на тежки метали, да се заплаща като абсолютно редовна и качествена такава. Аз мисля, че това не е нормално.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов. В предния отговор аз частично застъпих този въпрос. Безспорно случая с Брестовица не е единствен, но е много показателен. Силно влошаване на качеството на питейната вода, което беше показано и в репортажи по телевизиите. Какви са възможностите на регулатора? По-скоро хората казват в такива моменти, може ли да бъде санкциониран оператора с резко намаляване на цената на водата? Ние, говоря за Комисия за енергийно и водно регулиране, нямаме такива правомощия. Имаме изискване. Първо, да определим пределната цена на водата и изрично да е посочено на операторите, че когато не са изпълнени заложените показатели, те биха могли, и това трябва да бъде насърчено от ВИК асоциацията, да намалят цената на водата. Това е едно, бих казал, справедливо решение, което трябва оператора да осъществи. На второ място, когато се казва, все пак, специално, например, в Брестовица, по-ниска цена на водата спрямо от другите общини, където няма такъв проблем, съгласно закона ние сме задължени да определяме единна цена на водата за цялата територия, която е оперирана от ВИК оператора. Вие знаете, господин Генов, защото се занимавате с тази материя, че това беше едно от изискванията на европейските институции да се окрупнат в рамките на съответните области ВИК операторите и да имат единна цена на водата. Многократно при мен постъпват искания да се раздели цената на водата на помпажна, цена на помпажна и цена на гравитачна вода. Съгласно закона, нашия закон, закона за регулиране на ВИК услугите, е определена тази единна цена. Само чрез промяна в закона може да бъде извършено такова диференциране на цените. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. От Демократична България, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Моя въпрос е свързан с гаранциите, които тези бизнес планове могат да дадат за осигуряване на услугата водоснабдяване в съответствие с изискванията за обем, качество, което вече беше дискутирано, непрекъснатост за всички потребители. С подвъпроси, какви са мерките, които са предвидени при спряно водоподаване повече от 12 часа, гражданите да бъдат осигурени с алтернативни източници на вода и съответно да бъдат своевременно информирани и компенсирани за нарушаване на водоподаването, каквито са случаите в много населени места, особено по-малки населени места през лятото. Втория ми подвъпрос е свързан с взаимодействието между общините и дружествата в регулаторната рамка. Допустимо ли е общините да разработват свои инвестиционни планове паралелно на ВИК дружествата за подобряване на водоснабдяването, което създава риск за неправомерно или поне неоптимално разходване на публични ресурси за гарантиране на услуга, която е вменена на ВИК, а не на общините? И на трето място, съществува ли в регулатора информационна система, която наистина да регистрира всички нарушения в изпълнение на споразумението за водоподаване, на основата на което да се прави анализ базиран на данни, а не само на отделни сигнали от потърпевши потребители? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Шаламанов. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Шаламанов, ще започна почти отзад напред, защото Комисията за енергийно и водно регулиране, отговаряйки на първата част от вашия въпрос, ежегодно извършва проверка по състоянието на изпълнение на бизнес плановете от всеки един от ВИК операторите. Резултатите от тази проверка се входират в информационната система на комисията. Те са достъпни до всички, включително и до потребителите на ВИК услугите. На второ място, това, което вие казвате, по определен начин аз отговорих, че ние и ежегодно чрез този анализ показваме на ВИК операторите, на техното ръководство, там, където те трябва да засилат мерките, да постигнат съответните резултати, т.е. на къде да насочат усилията си. Ако търсим по-засилен контрол, по-ясни гаранции за изпълнение, трябва да се въведе лицензионен режим за ВИК операторите. Това е практиката в енергийните дружества и по същия начин това би могло, изчитам за особено полезно, да се направи за ВИК операторите. Защото В електроенергийните дружества лицензионния режим съществува сравнително отдавна, но сега от 1 октомври го въвеждаме и всички газови дружества, търговци на природен газ, защото по такъв начин действително в лицензията са предвидени всички контролни мерки, включително и всички санкции, и контрола върху дейността на дружествата е много по-стриктен. Надявам се това да бъде осъществено. Защото за това се изисква промяна в закона, както беше променен закона за енергетиката, за да се въведе лицензионния режим за газовите дружества. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. От Движението за права и свободи, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, колеги. Аз съжалявам, че госпожа Манолова я няма, защото иска да се обърна и към нея. Тя покани регулатора, за да зададеме въпроси и да се направим изводи от това какво се случва в България относно водоснабдителните мрежи, относно цените, които се подават от страна на асоциациите. И ще да задам въпроса като омбудсман, тя може би е запозната, може би не, че днес, 21 век, в 6 общини все още има режим на водата в България и в 367 населени места, села, които имат на седмица по един час вода, не през ден, не през два, а на седмица по един час вода в тези 367 населени места. В 44-то Народно събрание тогавашният министър на регионалното развитие, когато си говорихме по тези теми, основната задача, задачата на задачите беше да започнат инвестиции именно в подмяна на подземната инфраструктура, на водоподаването, на канализационните мрежи. Основна водопроводната мрежа, която е наистина вече толкова ерозирала, че поне на първо време са необходими на страната около 14 милиарда, за да може тези разходи за вода, около 80% вече в България, а средно 60% в по-големите места, които се изтичат в почвата, а ние го плащаме като граждани, като ползвана вода. Тоест, това, което влиза в водоснабдителната мрежа, ние го плащаме двойно или тройно по-скъпо. Именно за това се вдигат цените в България. И това трябва да се реши категорично. И пожелавам на новото правителство, ако бъде съставено такова, задачата на задачите им да бъде именно тази. Защото не може в 21 век ние да плащаме за вода, която не я ползваме днес. Тази ерозирала система, какво се получи? В годините инвестирахме в пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадни води, а от водоснабдителните мрежи до населените места и вътре в населените места всичко това, което трябва да се ползва като условно чиста вода, ние ги изразходваме в почвата без да ползваме. Отделен е въпросът, че плащаме и за въздух. Защото когато има режим, когато пуснем, водомера върти, въпреки че още идва поне половин час въздуха, за да се пусне самата вода за ползване от населението. Уважаеми регулатори, важно е да зададете въпроса на всички асоциации, на всички ВИК оператори, които идват при вас. Какво са заложили и дали са направили технически проекти за кандидатстване пред европейските и пред националните фондове за смяна на тези водопроводни мрежи, които допринасят и най-голямата част е за вдигане на цената именно в тази насока. Вие в тези планове трябва да им изисквате това. Другия въпрос, аз си с очите си видях, Последните три месеца съм народен представител от град Пловдив, как в район Източен, в три блока, три месеца не е спряла питейна вода да тече по улиците. И тя все още продължава да тече и не мога да си обясня в 21 век плащаме скъпа вода, а в крайна сметка питейната вода се изтича по улиците. Този въпрос трябва да бъде категорично решен и моят въпрос към вас е: изисквате ли в плановите инвестиционните им проекти за бъдещи инвестиции в ВИК операторите? Благодаря
ви. Благодаря ви, господи Али. Надвишихте почти двойно времето си. Моля, спазвайте времето. Благодаря ви. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Али, действително водата е извор на живот, но именно по тази причина тя трябва да бъде използвана рационално, особено при климатичните промени, които настъпват не само в България, но и в световен мащаб. Това, което вие поставихте като въпрос, касае наистина не само тези населени места, близо 700, доколкото запомних, има и други, които са в един тежък воден режим. Решението изисква сериозни инвестиции. По този повод ще отбележа, че българският ВИК холдинг беше създаден с 1 милиард лева бюджет, именно да подпомогне ВИК операторите. Първо, те да изготвят такива проекти. Второ, те да помогнат във финансирането на тези проекти. Не да поеме цялото финансиране, защото принципът винаги е на разпределена отговорност, т.е. самия ВИК оператор да участва в финансирането, но да бъдат подпомогнати. От друга страна, надявам се, чрез плана за възстановяване и развитие, да има средства отново за развитие на инфраструктурата, най-общо казано, в тези сравнително западнали райони, което означава от друга страна и самата водна инфраструктура да бъде силно подпомогната. Всеки един от ВИК операторите, когато получават финансиране за своите инвестиционни проекти, го получава от няколко направления. Едното е от европейските фондове, преди всичко от оперативна програма «Околна среда», на второ място от републиканския бюджет, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройство, на трето място е от ПУДОС за водовземането и заустването, такси, които се събират, се използват също за развитие на инвестиции. На четвърто място от самия ВИК оператор. И тъй като ВИК оператора няма други източници, освен такси, които събира от населението чрез цената на ВИК услугите, затова за да участва, се налага наистина в определена, би казал, умерена степен да се повишават тези цени, за сметка на което да се постигне по-добро качество на ВИК услугите в страната. Иначе, аз също съм ходил по места, където веднъж в седмицата хората имат вода, което е наистина трагедия. Но този проблем има и една друга рефлекция. Част от селата в България са вече с между 1 и 10 жители. Не са малко. За същото време ВИК оператора е длъжен да поддържа ВИК структурата до всяко едно такова населено място. И вие разбирате, при намаляване на броя на населението, намаляване на консумирането на количествата вода и поддържането, тогава средства за поддържането тежат много повече като процент от разходите, които се осъществяват от ВИК оператора. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. И от Изправи се БГ. Заповядайте, господин Делчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов, много точен е момента за това вие да сте тук в сградата на Народното събрание и да обсъждаме точно проблемите с темите с проблемите с водата в цяла България. Някои от вас са наясно, че вчера едно от много големите български села в Добричка община, село Стожер, обяви частично бедствено положение заради това, че от 4 месеца там вода просто няма. или когато има, тя е за малко, тя е с много ниско качество. На практика 1500 български граждани са на режим на водоползване, все едно живеят в 19 век, в европейска държава в 21 век. Както вие правилно споменахте, това не е единственото място, макар че там има вече частично бедствено положение и трябва да ни накара да се замислим. Така са и селата Българево, така са и други села по страната и в Добричка област. Което идва да покаже, че има системен проблем с ВИК мрежата и с начина, по който се контролират ВИК операторите за това как доставят услугата и как формират цената си. И тъй като вие, господин Иванов, и вашата комисия не отговаря за ВИК мрежата, и аз съм напълно ясно с това, но все пак отговаря за начина, по който се формират цените на водата. И тъй като трябва да отбележим, че в Добричка област водата е 3 лева, ВИК Добрич все още не са поискали нова цена на водата, все още не са представили бизнес плана си, или може би вие ще ни дадете друга информация, но доколкото нас не е известно, той все още не е качен на сайта на КЕВР. Искам да ви питам за това какво се случва с водата в Добрич, първо, и с цената й, и с предложената нова цена. И на второ място да ви питам, какви указания сте дали вие на ВИК-тата, когато оформят бизнес плановете си, да прогнозират цени, да кажем, на тока или цена минимална работна заплата за след 5 години? Как те определят каква ще е цената на тока 2025 и 2026 и по каква методология? И вие дали ли сте им указания за това? И свързания с това въпрос, как те определят социалната поносимост след 5 години? Защото според данните, които ние имаме, част от бизнес плановете посочват, че 3,2% ще се повиши социалната поносимост. Та въпросът е, имат ли кристална топка да определят те как след 5 години ще се променя минималната работна заплата? И свързания с това въпрос, логично ли е бизнес планове да са за 5 години или трябва да са за по-кратък период? Благодаря.
Благодаря ви, господин Делчев. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Делчев. Тъй като ВИК Добрич е действително един от най-проблемните, даже може би бих казал най-проблемният ВИК оператор в страната, ако си проследили, там включително и менеджмента на дружеството беше сменен неколкократно, но ситуацията не е подобрена. Около 80% от водата се губи, било поради лоша инфраструктура, а може би и поради кражби. По този повод и нашето изискване да се направи един реалистичен и в същото време бизнес план, който да отразява целите, които си поставя ВИК Добрич за намаляване на загубите на вода, както и постигане другите качествени показатели, специално за ВИК Добрич ние дадохме едномесечна отсрочка за подаване на бизнес плана, като в рамки на този месец поддържаме контакт с ръководството на ВИК Добрич за изготвянето на бизнес план, който може да бъде реализиран. Вие поставихте и въпроса, свързан с общо инвестиции, които са в сектора, респективно и във ВИК Добрич. Защото, за да се подобри състоянието на инфраструктурата на ВИК Добрич и оттам качеството на водата, която ползват българските граждани, които живеят там, са необходими много големи средства. За цялата страна, за пълно, бих казал, рехабилитиране и изграждане на инфраструктурата до всички населени места, са необходими 12 милиарда лева. Повтарям, 12 милиарда лева. Какво обаче ползват на ВИК операторите? И ще ви дам направо данни, които са публични, те са в комисията. В периода 2009 до 2013 година инвестициите в ВИК сектора бяха 83 милиона. Сравнете ги с 12 милиарда. В периода от 2017 до 2020 година
инвестиции са 106 милиона. Те нарастват и сигурно в следващия регулаторен период ще нарастват на 125-130 милиона. Но са много далеч от тези 12 милиарда лева. Това е финансиране, което вие сами разбирате, не може да бъде осигурено еднократно, не може да бъде осигурено в рамките на една или две години, защото България има и други сектори, които се нуждаят от много сериозни инвестиции, било пътна инфраструктура, било регионално развитие в други аспекти. Целта е те да бъдат рационално използвани. Това е повода, поради който ежегодно комисията извършва проверки и в момента ние искаме информация от ВИК Добрич за проблема, който възникна и в последната седмица. В крайна сметка, понеже ставаше въпрос и за работни заплати, ако се изпълни споразумението между Министерството на регионалното развитие, споразумението подписано от министър Петя Аврамова, Илиян Илиев подписа споразумението от Националния ВИК холдинг и е подписано от КНСБ на госпожа Трипирушка Младенова, беше шеф на ВИК синдиката в януари тази година. Ако се изпълни, това означава в рамките на 5 години заплатите за работещите във ВИК сектора да се увеличат с около 75% и ще догонят средната работна заплата в страната. Те трябва да бъдат мотивирани и освен това трябва да се осигури работна ръка. Аз казах и в самото начало, че ако нещата не се променят към по-добро заплащане на тези хора, голяма част от които работят почти на минимална работна заплата, ние ще се окажем в ситуация, която няма да има работна ръка дори за аварийните ремонти. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Преминаваме към вторите въпроси. Заповядайте, учителна.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Според така представените бизнес планове на ВИК дружествата става ясно, че най-високо увеличение на водата се предвижда за област Сливен. От актуалните около 2,38 стотинки за кубически метър на, забележете, 5,40 предвидени в бизнес плана. При положение, че това увеличение е съпроводено от непрестанни течове, от ниско налягане и така нататък. И понеже вие свързахте, обвързахте ценообразуването с състоянието на ВИК дружествата, финансовото състояние на ВИК дружествата и с разходите по тях, имам конкретен въпрос към вас. Какво е финансовото състояние на ВИК Сливен? Прикрива ли се неплатежоспособност в резултат на некомпетентно управление и това ли е причината за планирането рязко покачване на цената в региона? Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Русев, вашия въпрос е свързан конкретно с ВИК Сливен и сериозното повишение, което се иска, то не е утвърдено и няма да бъде утвърдено, но се иска от ВИК оператор. Едва сега започва разглеждането на бизнес плановете, поради което не съм в състояние да ви дам точна информация, както и за финансовото състояние, защото са над 50 ВИК операторите и такива, които са приравнени на... Така. И по тази... Но, ако желаете, господин Русев, ще ви изпратя писмено сведенията за ВИК Сливен. Заедно с това, искам да отбележа следното, че най-често, особено и народни представители, разбира се, протестират за сериозното повишение на цената на водата. И имайте предвид, че бизнес плана и заявлението за цени
преди да постъпи при нас в регулатора, след като си готвил ВИК оператора, се разглежда и се дава положително становище от Асоциация по ВИК. Какъв е състава на асоциацията? Председател на асоциацията е областният управител. Членове на асоциацията са всичките кметове на общини, които са територията на съответния ВИК оператор. Тоест, местната власт в лицето на кметовете са одобрили тези цени, които е поискал ВИК оператора. Защо? Защото са отчели необходимостта от сериозно инвестиционно, бих казал, сериозни инвестиционни действия на територията на ВИК Сливен. Но ние, естествено, ще разгледаме внимателно представения бизнес план, то е само проект и в никакъв случай няма да се стигне до това увеличение, което е поискано. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. От ГЕРБ СДС, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов, проблемите в ВК сектора са отдавна и са видими и ясни за всички. Темата обаче с цената на водата за потребителите не е нова и тя периодично така се експлоатира от част от политическите сили с цел набиране на политически дивиденти, без естествено да се вникне в детайлите, без да се предлагат конкретни решения. Винаги, когато обсъждаме тази тема, е важно да отбелязваме няколко основни акцента. На първо място, необходимите средства за подмяна на амортизираната мрежа е от порядъка на милиарди. Вие споменахте около 12 милиарда преди малко. Дружествата работят в режим на свръхрегулация и представляват квазипазарни субекти, които формират приходи на определена горна граница на цена, а разходите са на пазарни цени. И разбира се, растящите цени на електроенергията, разходи за материали, ръста на работната заплата и други режими разходи трябва да бъдат отчитани и компенсирани. Грижата за природните ресурси е грижа за хората. Питейната вода е човешко благо и дружествата са задължени да гарантират достъп до питейната вода за потребителите, което означава инвестиции в ВК сектора и мрежите за осигуряване на качествена услуга. В тази връзка моят въпрос е следният. Колко точно е общият размер на предвидените инвестиции на всички ВК дружества в предложените бизнес планове за подобряването на качеството на предоставената услуга? Дали той съвпада с числото, което споменахте преди малко? И имам един подвъпрос. В бизнес плановете предвидено ли е повишаване на трудовите възнаграждения на работещите в бранша, тъй като е известно, че заплатите в ВК сектора са едни от най-низките и гравитират около минималната работна заплата? Това е несправедливост, която ние смятаме, че трябва да намери своето решение. Справедливите възнаграждения в сектора водят и до повече стимули за служителите, респективно повишаване качеството на услугата и по-добра поддръжка на мрежата, чрез наемане и задържане на високо квалифицирани кадри. Благодаря.
Благодаря ви, господин Шишков. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Шишков, бях впечатлен, че вие от трибуната заявихте, че действително заплатите на работещите във ВИК сектора са изключително ниски и това трябва да се разбере от народните представители. Те са също български граждани, които са много ниско заплащани, ние трябва да се погрижим така, както за всички останали. А грижата за тях минава наистина през корекция на цената на водата, за да може да има за тях средства за повишаване на техните заплати. Относно инвестициите. Аз казах така някои данни, все пак искам да повторя, че едва сега започва разглеждане на бизнес плановете. Ние не можем да дадем и такава обобщена картина. Ще я дадем през есента, сигурно след като виждам активността на госпожа Майя Манолова, през десента също ще бъда, по-скоро следващия председател на комисия ще бъде поканен да ви представи актуалните данни от обобщените резултати от анализа на бизнес плановите. Но безспорно се увеличават средствата, които са за инвестиции във ВИК сектора, като в последната отчетна година, защото ние още нямаме пълния отчет за 2020 година, за 2019 година те са 113 милиона лева. Надявам се, действително, ВИК сектора да се окаже един от приоритетите в програмата, както на следващото правителство, независимо кое и той кога ще бъде съставен в следващото правителство, така и да защитим ВИК сектора пред европейските институции за целенасочено по-силно финансиране на всички инвестиционни проекти в България в областта на ВИК сектора. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. От БСП за България, заповядайте.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги, за всички не е ясно от зададените въпроси и отговорите до сега, че дългоочакваната реформа във водния сектор на страната отдавна е отдавена в нищото. Водната реформа се търкаля вече 10 години, а отговорните институции, когато стане въпрос за нея, често започват да заекват. Дългото управление на ГЕРБ има огромен принос за това потапяне на реформата в годините. Чакаме закон, не помня вече колко години, може би около 10, около десетилетия, но него още го няма. Междувременно дружествата, както чухте, които оперират с тази услуга, не са по-добре нито с инвестициите, нито са намаляли загубите във водопроносната мрежа. Непрекъснато те уж намаляват, но противно на нашите обещания, които сме приели пред Европейския съюз, не постигаме нивата, които заложихме през 2017 година и тържествено обещахме пред Европейската комисия. Не съм борил колко пъти ние от БСП за България сме предлагали в последните мандати да си има предвид тежестта на една социално поносима цена, не че ние няма сега в по региони, когато се формира цената, но и държавата да посмее да въведе режим на водни помощи към най-уязвените и социално слабите слоеве в страната. Правили сме предварително сметки преди години, даже с управляващи бяхме постигнали консенсус за това в закона, който трябваше да бъде наяви преди много години. Има решение на това събрание за срокове, за гледане на този закон от Народното събрание, но всичко това някак си замръзна. Имаше оправдания с COVID-криза 20-та година, имаше и други оправдания, но за съжаление такъв закон, а колко е необходим като такъв е друг въпрос, но все пак управляващи по това време бяха поели ангажимент той да бъде факт, но това не се случи. И какво виждаме? Омагьосаният кръг продължава.
Господин Генов, времето ви стече.
Няколко секунди. Колегата от ДПС получи голям.
Да, знам. Да, знам, това и предупреждавам.
Да се върнем на темата, че нищо не се е променило. Омагьосаният кръг се стои. Има дружества, които са на ръба на фалита. Има дружества, които след време няма да имат възможност да оперират с най-дребните си разходи по отношение отстраняване на някои аварии. И накрая, уважаеми колеги, като представител на БСП за България, най-ми отива да говоря как цената на водата трябва да бъде ниска, как трябва да бъде безплатна, как хората да я плащат, когато имат пари, но, за съжаление, извиняйте, такъв филм няма. Не значи това, че скъпата вода означава добър ВИК сектор. Нито ефтината вода означава добра държава. Благодаря ви, госпожо.
Благодаря ви, господин Генов. Заповядайте, господин Иванов. Вие сте професионалист, господин Иванов. Трябва да извадите въпроса.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов, вие поставихте отново, видимо, болния въпрос, свързан с необходимостта от одобряване на цялостната дейност в ВИК сектора, и това би трябвало да стане, но преди всичко трябва да стане в така наречената отраслова стратегия за ВИК сектора, която изтича в 2022 година, и трябва да се запише подробно всичките дейности в водната стратегия, тя е приета още в 2012 година, и да мини през промени в законите. След което комисията, както досега, коректно отчита всички такива промени в своята нормативна база. Това са наредбите, наредба за регулиране цената на ВИК услугите и наредба за регулиране качеството на ВИК услугите. Искам да отбележа нещо, което е свързано с вашето изказване с така наречени водни помощи. Закона го позволява, но се изисква приемането в бюджета на средства, които да обезпечат такива помощи. Но още преди няколко години Комисия за енергийно и водно регулиране написа специално писмо предложение до Социалното министерство, но получихме отказ от въвеждането на такива помощи поради необходимостта от допълнително финансиране. А иначе съм съгласен с вас, че повишаването на цената на водата ще доведе до това една част, надявам се малко, от българското население да изпитат определени затруднения при ползването на този жизненно важен елемент от нашата битност. И още нещо, което прави впечатление, когато разглеждам жалбите и статистиката, жалбите във ВИК сектора. Твърди малко са жалбите, свързани с цената на водата, което означава, че българските граждани, за разлика от темата на нещо изслушване, не поставят на първо място цената на водата като непреодолим фактор. Те обаче искат качество на водата, постигане на качествени показатели и инвестиции, които наистина да допринесат да се постигнат тези качествени показатели. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте от Демократична България.
Господин Иванов, обръщам се и към народните представители. Всички ние от дълги години сме запознати с проблемите с водата в област Хасково. За жалост, през последните няколко години община Хасково бяха лъгани дълги години за това, че ще стартира прединвестиционното регионално проучване, с което да влезнат средства именно за реконструкцията на ВИК сектора в област Хасково и в община Хасково, защото това е един от най-големите проблеми. Стара, амортизирана ВИК мрежа, която непрекъснато пресъхва. В 21 век град Хасково всеки ден е на режим и непрекъснати аварии. За жалост бяхме 4 човека от област Хасково, които на протеста в понеделник защитихме именно Хасковли с това, че трябва да започне някаква промяна и някаква инвестиция в област Хасково. Категорично съм против поскъпването от цената на водата, тъй като и качеството трябва да бъде добро, за да може съответно да се защити и цената. Стигнахме след всичко казано от народните представители и от господин Иван Иванов, стигнахме до извода, че именно общините в лицето на кметовете, на общински съветници, областен, народни представители, ние сме хората, които трябва да защитим нашите граждани, които ние представляваме, и да има една справедлива цена. Господин Иванов, Искам да ви попитам, тъй като подготвяме една законова промяна, която да даде възможност в различните обособени места да има диференцирана цена. В различните ВИК системи, говорим за малки общини, затворен цикъл и в съответната област. Този въпрос е от изключителна важност не само за област Хасково, тъй като там се получава едно несправедливо оформяне на цената спрямо от другите, които са на Гравитачен и на Помпаш. Този въпрос е наистина много наболял. Искам да ви попитам дали такава реализация според вас, законова промяна, ще има някакъв успех и дали това е реализуемо. Това е моят въпрос към вас.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Иванов. Да, госпожо Микова. Заповядайте, да. Каква е процедурата ви, само ми кажете?
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Панева. Преди всичко ще започна с ВИК Хасково. ВИК Хасково още не са представили в Комисията за енергийно и водно регулиране своя бизнес план, защото Асоциацията по ВИК не е излезла с решение, въпреки че бизнес плана е бил разглеждан на заседание на Асоциацията. Очевидно не е постигнато мнозинство за приемане на определено решение. Решението, което всъщност би могло да бъде прието, е или да се одобри с такова становище да излезе Асоциация и да подаде бизнес плана към Комисията, или да върне бизнес плана с задължителни указания за промени, които след това, след въвеждането им, да позволят на Асоциацията да приеме бизнес плана. По принцип, Комисията разглежда бизнес планови само, когато те са минали положително становище от Асоциацията по ВИК. Има, разбира се, един срок за произнасяне на Асоциацията. Ако тя не се произнесе в този срок, съгласно нормативната база, това се счита за мълчаливо съгласие с предложения бизнес план. Това е по тази първа част и едва когато дойде бизнес плана, ще мога в подробности да говоря за по-нататъчните пътища за решаване проблемите на ВИК Хасково, на самия град Хасково, на това, че при няколко години имаше радиоактивно замърсяване и така нататък. Но за това, разбира се, трябва да вземе отношение преди всичко принципала, а не регулатора. Следващото, което вие поставихте за промяна и въвеждане на диференцирани цени. Аз споменах, че задължително условие, което ни е поставено от Европейската комисия, е въвеждането на единна цена. Това не означава, че Българското народно събрание не може да приеме за промяна в закона, с което да въведе диференцирана цена, но означава, че няма да получаваме европейско финансиране, което в някои случаи е изключително важно за различните ВИК оператори, без което финансиране те няма да могат да осъществят и тази сравнително скромна инвестиционна програма, която залагат поначало в своите бизнес планове. Затова трябва да се подходи наистина много внимателно. Аз разбирам много добре, че хората, които са ползвали вода, добивана по гравитачен път, рязко се повиши за тях цената на водата. За да се въведе единна цена, за разлика от тези, които ползваха помпажна вода. Връщането обаче на две категории цена на водата, освен това, което казах, че би спряло европейското финансиране, ще доведе до протести вече на тази част от населението, което ползва помпажна вода, защото тяхната цена ще нарасне за сметка на цената в общините, където се ползва вода, добивана по гравитачен път. Затова трябва много внимателно именно Народното събрание да се произнесе, ако постъпят такива предложения за изменение на закона. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте, госпожо Зайкова.
Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, уважаеми господин Иванов. Не мислих да се изказвам, но вие ме
призвите. Госпожо Зайкова, не може да се изказвате.
Да ви кажа.
Това не е... Госпожо Зайкова, ще ви отнема микрофона. Ние сме в момента в процедура на изслушване.
Имам въпрос.
Нямате въпрос. Въпроса вече беше изчерпан от групата на Има такъв народ и беше зададен вторият ни въпрос. Ако искате по начина на водене, имаме достатъчно време групата, което няма да изчерпаме, така че...
Просто да задам въпрос.
Въпрос няма как да зададете, въпрос няма как да зададете, защото може да помолите някой от колегите, примерно госпожа Манолова, да ви го включи като подвъпрос към нейния въпрос.
Колеги, сте ли?
Не, тя иска да зададе въпрос. Госпожо Зайкова, предлагам ви, за да не нарушаваме правилника, вашият въпрос да го зададе госпожа Манолова като подвъпрос.
Добре.
Благодаря ви. Госпожо Манолова, нека да не нарушаваме правилник от първия му ден. От Движение за права и свободи, заповядайте господин Аталай.
Благодаря ви, госпожо председател. Поздравявам ви, че правите усилия да спазите този правилник, който вие вчера го приехте. Уважаеми колеги, мисля да задам първо въпросите, господин Иванов. Аз винаги съм ви приветствал за вашето търпение и опитите ви да бъдете независим като регулаторен орган при определяне на цените на лицензионните предприятия и когато взимате отношение по въпросите за и за ВИК дружествата. Разбира се, зададаха се много въпроси. Основното нещо, което възниква въпрос е какво да се прави с инфраструктурата на ВИК дружествата, инфраструктурата по малките населени места. След това въпрос е цената на тази инвестиция. И сега явно, че този кръговрат, често всеки един народен представител може да застане тук и да ви зададе въпроса, примерно аз, да ви кажа, че в село Тополово се наводняват всяка седмица, а нямат питейна вода. А вчера имаше пожар в Старосел, изгоря къща на една възрастна жена поради липса на вода. И невъзможността на всички управляващи до сега да вземат отношение реално и да дадат една визия за развитие на ВИК сектора е факт. И затова ще ви задам въпроса така тясно специализиран по вашата работа, за да мога да взема отношение последствие в връзка с цялостното състояние на ВИК сектора. Моя въпрос е защо комисията регулира цените на ВИК услугите по метода на горна граница на цените и какви мерки предприема КЕВР по отношение на ВИК дружествата в случаите на неизпълнение на инвестиционната програма, заложена в бизнес плана им. Разбрахме, че всички ВИК-та представят пред вас бизнес план и в последствие, поради това, че голяма част от народните представители, всъщност, ако попитаме, който и да е народен представител, съгласен ли е за повишаването на цената на водата, в което и да е населено място, отговора ще бъде, да, не сме съгласни. Ако зададеме, искате ли пък да се инвестира в инфраструктурата на съответното населено място, всички ще бъдат с отговора да. Но основният въпрос е с какво? С популизъм и с единица за популизъм като Мая няма да се реши въпроса.
Благодаря ви, господин Аталай. Ето сега видяхте и какво стана. Сега отидохме на лично обяснение. Само че това не е изказване, е въпрос, задаване на въпроси. Лично обяснение само по изказвания по правилника. Е как? Почетете правилника. Пише, че личните обяснения са на изказвания. Той зададе въпрос към господин Иванов по правилник. Добре, по начина на водене, заповядайте. Няма нарушаване на правилника, има прилагане на правилника. Нека госпожа Манолова реагира на господин Аталай.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Аталай, лично обяснение във връзка с споменаването ми в негативен контекст. Ако КЕВР се изпълняваше добросъвестно функциите, включително по отношение защитата на правата на българските потребители, със сигурност нямаше да стигнем до абсурдната ситуация, при която единственото, което се случва през последните 5 години от направената от ГЕРБ и подкрепена от ДПС водна реформа, е повишаване цената на водата. Тя се повиши с 70%. В същото време, в резултат на милионите, които се наляха в ВИК операторите, гражданите не получиха нищо. В резултат на инвестициите, течовете на вода са близо 70%. Така че няма връзка между повишаването на цената на водата, инвестициите и подобряване на качеството на услугата.
Госпожо Манолова,
няма такава връзка. И е нагло по отношение на българските граждани от тук да се твърди, че те трябва да плащат още и още за вода и срещу това да не получават нищо. Защото до тук те не получиха абсолютно нищо. Нито по-добро качество на водата, нито се реши проблема с безводието, нито се намалиха течовете. Просто партийните калинки по ВИК операторите, добре разположени от управляващите партии и фирмите, които уж правят ремонти, източиха парите на българските граждани.
Благодаря.
Това се случва с любезното съдействие на мнозинството в парламента и на регулатора. Защита на потребителите. Това е един от ангажиментите на КЕВР, които той пренебрегва. Той слугува единствено и само на енергийните дружества и на ВИК операторите.
Благодаря ви, госпожо Манолова. Моля, призовавам народните представители да не споменават имена на други народни представители, особено на госпожа Майя Манолова. Моля ви, господин Аталай. А вие сега за какво? Вие по начина на водене, заповядайте. Имате време днеска.
По начина на водене и то много сериозно, няма да се отклоня. Госпожа Майя Манолова нямаше нищо лично против мене и нищо не каза в връзка нито за единицата за популизъм, нито пък обясни на обществото, че защитата на ВИК дружествата е също задължение на КЕВР. Защото тези дружества не са на дружества нито на съседна южна държава, нито на северна. Ако заличите дружествата, тогава обществеността как и по какъв начин ще получава услугата?
Благодаря ви.
Не може да гледате само едната страна. И затова, госпожо председател, когато нарушавате правилника, внимавайте кой излиза на трибуната. Благодаря.
Много добре внимавам господина Талай. Благодаря ви. Господин Иванов, заповядайте. Моля ви, господин Енков, моля ви, ще имате после 5 минути да изразите отношение. Надявам се към отговорите на господин Иванов, а не към себе си, всеки към другия. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Аталай, вие зададохте два въпроса, веднага се насочвам към конкретния отговор и на двата.
Един въпрос с подвъпрос, много мога,
да,
нека сме точни.
Да, може така да се приеми, че един беше подвъпрос наистина. Методите за регулиране на цените са основно три. Метод възвръщаемост на капитала, метод горна граница на приходи и метод горна граница на цени. В историята на българските ВИК оператори са използвани различни от тези три метода. В крайна сметка, това, което е направено за първия регулаторен период по новите наредби от 2016 до 2021 година, беше използвани на метода горна граница на цени и по същия начин продължаваме в следващия период. Защото метода за възвръщаемостта на капитала по принцип изисква кратък регулаторен период.
При 5-годишен регулаторен период се получава много сериозно разминаване и изискване за ежегодна корекция на цените, което обезсмисля бизнес плана, който са заложени определени параметри. Метода горна граница на приходите не стимулира ВИК операторите да намаляват загубите на вода, защото те се интересуват единствено наистина от приходите. Затова метода горна граница на цени се явява един от най-разпространените в европейската практика и у нас приложим вече за втори регулаторен период. Втория въпрос, който вие зададохте, бихте ли казали, това е свързано с действията на регулатора в случай, че ВИК операторите не изпълняват заложената в бизнес план инвестиционна програма. Аз вече имах възможност да спомена, сега ще го повторя. В края на третата година от 5-годишния регулаторен период, трета година, защото е необходимо, разбира се, една инвестиция да се развие чрез проект, изпълнение, тестове и накрая да влезе в експлоатация, в края на третата година се прави цялостен преглед на всички ВИК оператори по отношение на изпълнението на техните инвестиционни проекти. Там, където те не са изпълнени, се отчита количествено средствата, които не са оползотворени съгласно бизнес плана и се намалява цената на водата за потребителите на ВИК услуги на този оператор за следващата година. Споменах, че това беше посрещнато на нож, разбира се, от ВИК операторите, но отново повтарям, това е едно справедливо решение. И ако ми позволите, госпожо председател, понеже действително моя мандат изтича, искам да отправя настойчив призив към госпожа Манолова да предложи човек за председател на комисията, който да изпълни нейната заветна мечта да остават постоянни цените и на тока, и на водата, и на природния газ, и на парното отопление. Ако може да се намалява, още по-добре. Но да поеме отговорността, да предложи такъв човек и да застане зад него. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Госпожо Манолова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Иванов, какво показва анализът към дата 5 август по отношение на решенията на ВИК асоциациите, свързано с бизнес плановете, исканията за повишаване цената на водата? В Монтана бизнес планът е отхвърлен. В Велико Търново е върнат за преработване. В Шумен е отхвърлен, като най-меките изрази, които са ползвали общинските съветници в Шумен, са буре с барут, спирала от безумия, и са поискали оставката на шефа на ВИК дружеството в пълно единодушие общински съветници от всички политически партии. В Хасково бизнес планът е отхвърлен, в Кюстендил бизнес планът е отхвърлен. Ваше задължение е да разгледате исканията за повишаване цената на водата, след като има съответните решения на ВИК асоциациите. Прочетох 5 от тях, които са отрицателни. Освен това, изискване на закона е преди внасянето на бизнес плановете да бъдат извършени консултации с потребителите, които да се съгласят и да направят евентуално своите забележки към предложените бизнес планове. Традиционно е КЕВР да пренебрегва потребителите и изискването да са направени такива консултации, в резултат на което се стига и до твърдението, което многократно отправям към вас и в качеството си на омбудсман, и в качеството си на председател на гражданска платформа, сега в качеството си на народен представител. Вие изцяло сте загърбили ангажимента си да търсите баланс между интересите на
енергийните дружества, в случая ВИК операторите и потребителите. Изцяло в интерес на ВИК дружествата. И питам ви, след като твърдите, че сте правили анализ на изпълнението на 5 годишните планове, в колко от случаите заради неизпълнение на показателите за качество, заради неизпълнение на плановете за инвестиции, вие предложихте намаляване на цената на водата? В кои ВИК дружества го направихте? Защото, сигурно, бивайки председател на КЕВР, знаете, че имаше протести в Самоков, в Берковица, че имаше протести в Хасково, в Димитровград, че имаше протести в Шумен. Като председател на гражданска платформа съм била на тези протести. Знам какво мислят хората за безобразното качество на водата, за безводието, което е в стотици български села. Впрочем, това в момента е и проблем с възникващите пожари, защото няма как населени места без вода да се защитават срещу пожарите, срещу абсолютно некачествената и мътна вода. И в същото време срещу наглостта на ВИК операторите, които не изпълняват своите ангажименти, разчитайки на вашето благоволение, което получават винаги. Във всичките си искания, цената нагоре, ангажиментите евентуално. Ето за това следващия председател на КЕВР трябва да бъде човек, експерт, почтен и смел, който да каже, в случаите, в които енергийните дружества не си изпълняват ангажиментите, че няма да толерира исканията за повишаване и повишаване на цени, че няма да кляка пред всяка власт, че няма да се съобразява с икономическите интереси и с безумиците на властта, а че ще осигурява баланс между интересите на гражданите и на енергийните дружества. Нещо, което вие за 6 години така и не успяхте да постигнете.
Благодаря ви, госпожо Манова. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Манова, няма да влеза нито във вашия тон, нито във вашата лексика от трибуната на Народното събрание от уважение към самия законодателен орган. Единствено ще отговоря съвсем кратко на въпроса, който зададохте. От около 50 ВИК оператори след третата година, защото петата година още не е изтекла, тя ще изтече през декември тази година, след третата година сме наложили санкции на 17 от тях. Това е над 30% от ВИК операторите, именно поради неизпълнение на инвестиционните си програми. А ежегодно при проверка, там където има неизпълнение на показателите за качество, налагаме санкции на всеки оператор, който се отклонява от заложените цели в своя 5-годишен бизнес план. Това е ангажимент на комисията, който не изпълняваме категорично и така ще продължаваме и в бъдеще. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Сега преминаваме към отношение от всяка група към отговорите на господин Иванов, но гледам часовника, че е вече без 10. Парламентарният контрол е фиксиран последните 3 часа. Ще искате ли и прекъсване за почивка? Затова ви предлагам да гласуваме удължаване на работното време днес с времето на прекъсването и с времето, което остава до изразяване на отношение от групите, за да остане 3 часа контрола и да бъде така справедливо по отношение на всички народни представители, задали въпроси и питания. Моля процедура на гласуване. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 77 народни представители. За 74, против 0, въздържали се 3. Предложението е прието, ама нещо. Кворумът ни го няма. Прегласуване. Моля за прегласуване на така направеното предложение. Моля народните представители да влязат в пленарна зала. Няма да им извинявам отсъствия, ако не са в пленарна зала. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 125 народни представители, за 114, против 1, въздържали се 10. Предложението е прието. Започваме с отношение от Има такъв народ. Ще изразите ли отношение към отговорите на господин Иванов? Заповядайте, господин Георгиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. От представеното до тук стават ясни няколко неща. Имаме бизнес планове, които не са бизнес планове, защото не е ясно дали се изпълняват. Имаме предложени бизнес планове, които тепърва ще бъдат преработвани, защото няма да бъде постигнато споразумение по тях. Имаме некачествена питейна вода. Имаме крещяща нужда от инвестиции. 12 милиарда. Крещяща е. През цялото това време вие излизахте тук и говорехте като един доста добре подготвен човек, като отличен експерт. Което би било хубаво, ако бяхте анализатор. Само, че вие не сте анализатор, а сте председател на КЕВР. С други думи, отлично ни обяснихте какъв е провала в ВИК сектора за последните години. Както се казва, добре, че ви свършва мандата. Ще допълня само, че в програмата на Има такъв народ сме пределно наясно, че предстои глобално засушаване, което няма да подмине и България. Само, че това беше ясно доста повече години назад, не от днес. Планираме приоритетно да бъдат отделени средства и от плана за възстановяване, и средства по оперативната програма, и средства от държавния бюджет за изграждането на ново водоснабдяване, което очевидно е необходимо за всички, защото без чиста питейна вода няма да се получат нещата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. От ГЕРБ СДС, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, членове на Комисията за енергийно и водно регулиране. Факт е, че почти 2 часа вече разискваме нещо важна тема. И тя не е свързана само с цената на водата, а като цяло с бъдещото развитие на сектор водоснабдяване и канализация, неговата дългосрочна устойчивост и ползите за българското общество. Тук по никакъв начин не може да завидим на ролята на комисарите, на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, на членовете на комисията, тъй като те изпълняват една изначално невъзможна функция. Да намерят толкова трудния и невъзможна утопия да се намери в 100% съотношение обективния баланс между обществените нужди, между потребителите на тази услуга и между самите оператори, тези, които предоставят услугата. Но все пак, мисля, че действията в последните години показваха техните действия именно точно това. Аз по никакъв начин няма да адвокатствам на господин Иванов и на комисарите от комисията, камо ли при толкова видни и мастити адвокати в тази зала, опазил ме Господ, но трябва да кажа няколко основни неща. На първо място, в този баланс КЕВР постигна немалко успехи последните години, но постигайки успехи в този баланс, недоволни бяха двете страни. И потребителите на услугата, и самите ВИК оператори. И тук може би възниква основният въпрос, който ние, народните представители 46-то Народно събрание, трябва да дадем ясен отговор пред обществото. Този модел на регулиране е ли е удачен, е ли е ефективен, е ли е обективен, защитава ли по всевъзможен, обективен, 100% начин интересите на двете страни? Моят отговор е не. Моят отговор е категорично не за това. Той е господин Генов от БСП засегна темата по отношение на ангажиментите на закона за ВИК, който беше изготвен от предишния кабинет, беше подложен на обществено обсъждане, може би в рамките на 46-то Народно събрание ще успеем да постигнем един, макар и труден консенсус по отношение на основните принципи в него. На първо място, независим воден регулатор, на второ място, запазване на социалната поносимост на цената на водата, която ние, между другото, колеги, помните, 2015 година, предложение на бивш народен представител от ГЕРБ, госпожа Евелина Василева, намалихме от 4 на 2,5% от доходите на домакинства в съответния регион. Запазване социалната поносимост на цената на водата. На трето място, качествена, даже това трябва да е основният ни принцип, разбира се, качествена услуга в непрекъснат режим до всички български граждани. Не както в момента, 99,7%. До 100% от българските граждани. На четвърто място, разбира се, адекватно заплащане във ВИК сектор. И тук, слушайки вчера и дебата по отношение на нашите заплати, госпожо председател, аз си мисля, че някои народни представители не са искрени, или вчера, или днес. Тъй като и Иван Иванов, председател на КЕВР, спомена, че това е най-ниско платения публичен сектор, между другото, по отношение на средна работна заплата. Малко объркахме цифрите към първо полугодие на 2021 година, средната работна заплата във ВИК сектора е 1147 лева. При малко над 1500 в реалния сектор. Средна работна заплата в страната. 35% почти от взетите в сектор ВИК са на минимална работна заплата. На минимална работна заплата. Вчера някои народни представители са загрижени именно към тези български граждани, които получават минимална работна заплата, и излагах своите аргументи от тази трибуна. Това отново са български граждани, както и Иван Иванов спомена. Почти 15 000 български граждани взети във ВИК сектора. На пето място, разбира се, от тази трибуна се чуха взаимоизключващи се, да не казвам абсурдни по съществото си тези. От една страна искаме инвестиции, и тук трябва дълбоко да подчертая, че ние от ГЕРБ винаги сме твърдяли, че инвестиции във ВИК сектора не трябва да се формират през цената на водата в своята основа. Затова осигурихме и вече ефективно усвояваме, тук в отговори на колегата тренера Лил от ДПС, активно се изпълняват дейностите по проектите, финансирани с европейски фондове по оперативна програма околна среда. Почти 2 милиарда лева проекти с бенефициенти ВИК операторите. Осигурихме средства за българския ВИК холдинг именно по тази цел, повече инвестиции в сектора. За съжаление, той в момента подпомага финансово ВИК оператори да извършат своята оперативна дейност, което не е неговата функция, между другото. Не е неговата функция. И тук се задавам въпроса с тези противоречащи се тези. От една страна, повече инвестиции, по-добри заплати в сектора, по-добро качество на услугата, от друга страна, дайте да замразим или да не повишаваме цената на водата. Да, окей, няма да повишаваме цената на водата. Но дори с законопроекта, който са предложили вносителите на днешното изслушване за замразяване за една година на цената на водата и редуциране на периода от 5 на 3 години по отношение на регулирането на ВИК услугите, прозират други идеи. Убеден съм и други цели. Защото кой ще поеме финансово отношение загубите на ВИК операторите? Коментирахме тежкото финансово състояние в някои ВИК дружества. Шумен, Добрич, не ги изборявам. В пъти по-добро от преди 4-5-6 години, но в момента отново е тежко това финансово състояние. И тук не целим ли нещо по-различно? Задавам този въпрос. Тъй като едно обезценено ВИК дружество, едно фалирало ВИК дружество, лесно би могло да бъде дадено на концесия в последствие. Лесно би могло да бъде дадено на концесия. За което ние от ГЕРБ категорично в годините сега сме се вярвали, че сме твърдо против. И тук не случайно в групата на госпожа Манолова е синът на един мастит адвокат, който изготви на времето концесионния договор за Софийска вода. Само факти. И задавам въпроса, не е ли това именно целта? Под благовинните, под наистина проблемите на българските граждани по отношение на качеството на услугата
господин,
и някъде
не посилната вода.
Извинявайте, госпожо, това приключвам. Не е ли именно това почина за подигането на този законопроект, днешното изслушване и наистина тежкият популизъм, който стори последните два дена от тази трибуна от някои определени народни представители. Благодаря ви, госпожо председател. Извинявайте за времето.
Благодаря ви, господин Нанков. Казаното от вас и това, което каза днес господин Иванов, само потвърждава това, което и аз казах вчера, че наистина този дисбаланс трябва да бъде приключен и че наистина народните представители трябва сериозно да започнем да работим по този въпрос, защото всички виждаме този проблем, особено колегите, които са били министри в регулаторни органи, че положението между териториални звена, местна администрация, централна администрация, ножицата е огромна. Така че да, продължавам да твърдя и наистина така се надявам да се обединим и да започнем да работим по този въпрос. От БСП за България, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема комисия. Четири са основните проблема. Четирима са враговете на ВИК сектора. Това е първо популизма, след това политиканстването, но преди тях са корупционния натиск и невежеството. Искам да ви кажа, че и три пъти седмично да викаме тук Комисията за енергийно и водно регулиране, резултат няма да има. Просто ще изразяваме, как обичаме да казваме, загриженост към проблемите в Хасково, в Перник, в Сливен, в Монтана и в Добрич. И в Шумен. Ще изразим загриженост. Всички въпроси, зададени тук, уважаеми колеги, съставляват риторични въпроси по съществото си, защото са въпроси от отворен характер, обаче към самите нас. Защото отговора се намира тук, проблема се намира тук и той се намира от много, много години. Нещо повече искам да кажа. Не Комисията за енергийно и водно регулиране. На командния център на НАСА да възложиме сегашното състояние на водите, да го контролира, управлява и да има справедливост, ще претърпи пълен и тотален провал. И това е така, защото сега сме жертва на това, което се случва в водния сектор от поне 15 години. И ще ви разкажа накратко защо. Водният сектор преживя три големи натиска. Първият натиск беше политически. Нека не го забравяме това нещо, защото след 2009 година на водния сектор бяха възложени политическите задачи да бъдат изключени от получаване на евросредства. Общини над 10 000 еквивалент жители, т.е. между 2 и 10 остават извън обхвата, и нито една община, която не е асоциирана във ВИК асоциация и няма единна цена, да не получава отново финансиране от европейските средства. И знаете ли защо? По две прости корупционни причини и по една политическа. Беше направен анализ, че населени места между 2 и 10 хиляди еквивалент жители, определени политически сили имат влияние, съответно кметове. А второто беше, защото тогава, минавайки водния сектор към МРРБ, тъй като го финансира околната среда, някой искаше да финансира водни обекти, така както се финансират магистрали, и на които ние сме свидетели и в момента. И втората причина беше, че чрез единната цена на водата, абсолютно невярно е, че Брюксел някога ни е настоявал за единна цена на водата. Това беше заложено от авторите на този модел. Тоест, втората причина беше радикалната подготовка за концесиониране на водния сектор. Изумен съм, съжалявам, че колегата Нанков не е тук, но тази негова декларация не мога да я приема. Вие помните ли, уважаеми колега Нанков, как след одобрено финансиране на близо 175 милиона за интегрирания цикъл на Плевен, мога да кажа и под ваше ръководство, за малко не се случи концесията в Плевен на така наречения воден цикъл. С решение на Общинския съвет отпадна. Така че, уважаеми колеги, политическите задачи и корупционните задачи, които бяха поставени в този сектор, ни доведоха до това да сме в такова състояние в момента. Ето защо, това го казвам на средата на своето изказване, това, което ни трябва и ако има воля за него и се надявам ново правителство и ново мнозинство това да го постигне, радикална реформа на водния сектор, радикална реформа на водните услуги. Никакви соларни панели, никакви промяни на наредби, никаква смяна на методика на горната граница няма да ни извади от състоянието, в което се намираме. Трябва нова функция, нова роля и нова задача на управлението на ВИК сектора. Не дай си Боже сега да тръгнем да приемем в това състояние и новия ВИК закон. Ще ударим дъното, макар че вече сме го ударили. Трябва да знаете, че България не спазва рамковата директива за водите от години. България не управлява водите на басейновия си принцип или поне лъже Европа, че управлява водите в съответствие с директивата. България не е и чувала за това, че се подготвят нови европейски документи за последващо употреба на отпадните води и за ново качество на питейната вода до клиентите. Така че искам да призова следното. Трябва ни реформа на замръзналата национална стратегия за управление на водите. Тя заспа някъде 2012-та Международното събрание и Министерски съвет. Не говорим даже, не поставям въпроса, че няма средносрочна оценка. Трябва ни преразглеждане на стратегията на ВИК сектора, трябва ни нова политика в управлението на водите и трябва най-накрая да има мнозинство, което да удари по масата и да махне тези четири така фигурки или тези четири сенки, които ни преследват поне от 15 години. Невежеството във водния сектор, което е огромно, политиканстването, популизма и корупционния натиск. Така че ако има воля и мнозинство за това, аз ще се радвам, а иначе КЕВР може да ги викаме, когато си пожелаем. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви аз, господин Костадинов. От Демократична България, заповядайте, господин Димитров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, в подобни изслушвания трябва да се търси ползата, извода, посоката, какво трябва да бъде направено в крайна сметка. Няма смисъл от емоционални словоизлияния. От тях, крайна сметка, нищо не се променя. Да, трябва реформа във водния сектор, със сигурност. И едно от нещата, които можем да променим, е по-добрия контрол над ВИК-тата. Има нужда от такъв контрол. Сега КЕВР няма необходимите инструменти да осъществява ежегоден, сериозен, стриктен контрол върху тяхната работа. Как това може да стане? Можем да помислим един от вариантите, който беше споменат днес и по който много сериозно можем да разсъждаваме, е въвеждането на лицензионен режим. Защо? А когато става въпрос за естествени монополи, там няма конкуренция, естествен монопол, би трябвало контролът да бъде ежегоден, да бъде стриктен. Такъв контрол ние сме въвели през годините за енергийните дружества. И възниква логичния въпрос. Защо за енергийните дружества има този стриктен контрол, а за ВИК-тата, където положението е подобно, го няма? Обяснение няма. Няма. Напълно логично е да помислим за подобен подход, така че КЕВР да могат всяка година ежегодно, стриктно да следят за изпълнението на плановете от страна на ВИК-тата и да налагат ежегодно санкции. Защото, за съжаление, ако теглиме чертата, резултатите през годините са незадоволителни. И загубите на вода са огромни, и разходваните средства не са малки въпреки всичко, а хората с основание не виждат очакваните резултати. Така че ние можем да си каним КЕВР много често, но ако не промениме модела на работа, не въведеме този стриктен контрол, нищо няма да се промени. И както сега чух недоволство от сегашния състав на КЕВР, ще чуете, колего, недоволство от следващия състав на КЕВР, след това от последващия състав на КЕВР. Така че ви предлагам да се концентрираме каква работа можем да свършим. И аз ви казвам, да, има съществени проблеми с работата на ВИК-та, с ръководствата, които са избирани през годините, с това, че няма стриктен и изричен контрол ежегоден върху тяхната работа. И за да очакваме те да заработят изведнъж по-добре, това трябва да направим. И знаете ли защо не е направено през годините? Ми не са искали да го направят. Не са искали са ВИК-та да си правят каквото си искат, да няма такъв стриктен контрол върху тяхната работа. Нямало е желание. Този, който имал мнозинство в парламента, си е казвал: хубава идея, ама по-добре да не го правим, защото сега нашите хора са там. Те управляват, тези имат решенията. Защо да го въвеждаме? Така че, уважаеми дами и господа, това за нас от Демократична България е извода от днешното изслушване. Не е политиканстването, не е емоциите, а реформата, която можем да направим, и стриктния ежегоден контрол върху ВИК-тата чрез въвеждане на лицензионен режим е смисленото нещо, което се чу днес, което заедно можем да направим, така че кражбите да бъдат по-малки, загубите на вода да бъдат по-малки, управлението на сектора да бъде по-добро, хората да получават качествена питейна вода при социално благоприятни цени, загубите на вода да бъдат по-малки. Всичко това може да бъде направено, обаче трябва реформа. Искам да ви предупредя следното нещо. Обикновено, като се стигне до някой, като дойде на власт, това желание за реформа почва да го напуска. По принцип, като си говорят хората за управлението, особено като са в опозиция, имат желание за тия реформи. Но съм забелязал, че като започна да идват на власт и казват вече, ама сега, точно сега ще го правим този въпрос. Така че, това искаме да ви кажем от Демократична България, точно сега трябва да вземем тия решения, точно сега трябва да бъдат направени тия дълбоки реформи, иначе ще си викаме различни състави на КЕВА, ще разменяме острумия с тях и нищо няма да се промени. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Димитров. От Движение за права и свободи, заповядайте, господин Аталай.
Благодаря, госпожо председател. След бурните ръкопляскания от априлския пленум, да се върнем към темата. Колеги, темата беше днес да анализираме дейността на Комисията по енергийно и водно регулиране във връзка с водния сектор. Аз смятам, че дебатът беше полезен. Въпросите, които бяха зададени, получиха смислен отговор. И извода от всичко това, според мен, е, че КЕВР няма как да определи цената на услугата за доставка на вода. Те може да контролират, обаче Народното събрание не им дава възможност да имат съответните комисари, които да могат да контролират водния сектор. Всичко това, което в момента тук в залата се случва, е поредния опит как и по какъв начин да се говори по определен проблем, но и да няма решение. Решението за КЕВР в близко време, колеги, за председателя ще бъде в ръцете на управляващите. И моята молба е дано този път задачата на Народното събрание, което трябва да направи, е да направим всичко възможно да получим националната стратегия за водния сектор. Пожелавам ви да вземете участие в тази стратегия, да направим така, че инвестициите, които ще се случат в водния сектор, да бъдат така направени, че в рамките поне на 10 години да сме направили онова, което е необходимо, водните дружества да доставят услугата до последната къща, където е построена и дадено съответното разрешение. Дали ще можете, дали няма да можете, времето пред вас ще покаже, ние ще ви помагаме. Същото се случва и с закона за водния сектор. Този закон от дълго време върви. Запознайте се и вие, ако имате ваши предложения, нека да влязат, да приемем и закона за водния сектор, за да премахнем възможността от по-нататъчен популизъм, защото Народното събрание днес не е в състояние да определя цената на водата. Народното събрание днес не е в състояние да отдели средства за инвестиции във водния сектор. Баланса, ако не намерим, колеги, ще се случи, както е казал Заека, същото, което се случи миналата година, само че тогава това, което ми откраднаха, не ми върнаха. Уважаеми колеги, корупцията във водния сектор е факт, но инвестициите, които липсват, също са факт. Знаете ли, че достигат загубите по мрежата някъде до 70%. Инвестициите от 14 милиарда кръговрата, което се получава, откъде трябва да дойдат. Нали, трябва да направят инсталацията, тръбите да се положат и трябват пари. Те откъде трябва да дойдат? От цената на водата единия път. И второто, което много обичат БСП, викате ми от държавата, както и как беше, има ИБГ и ние идваме и те искат от държавата. А в държавата парите са, в държавата парите откъде са? Пак са от тези, които плащат цената на водата. Или възниква въпроса, ако ние не седнем да направим първо законовата база, след това стратегията и оттам нататък не погледнем така, че предприятията и хората, които получават услугата, да се намери баланса между тях, за да могат да се получава услугата качествено и количествено, намалявайки натиска корупционния, махайки излишните така изградени АПК-та, което ви пожелавам да се случи, не само във водния сектор, а във всички други сектори, където се направиха тези излишни предприятия, да се мине, ако трябва, и към концесиониране, да се намери собственика, да се намери човека, който ще инвестира и който въз основа на инвестицията пък ще си получава обратно средствата. Разбира се, че трябва да има и определена печалба без кражба. Колеги, водния сектор е, може би, един от тези сектори, където през последните години е обърнато най-малко внимание от гледна точка на законите, от гледна точка на инвестициите, от невъзможността на управляващите да могат да направят децентрализацията, за да може съответните асоциации или общини да кандидатстват за европейски средства. Всичко това, като събереме на едно място, ако днес от тук извлечем поуката и дадем възможност на следващите управляващи, стъпвайки, взимайки юздите на държавата, да почнат да обръщат внимание на водния сектор от законовата база до инвестициите, смятам, че следващия път, дори да не е господин Иванов, дори да е госпожа Майя Манолова, тогава въпросите няма да бъдат така незадоволително зададени.
Благодаря ви, господин Аталай. Отново не се така сдържахте да споменете госпожа Манолова. Знам, че вие отдавна работите заедно. Заповядайте, госпожо Манолова, от Изправи се БГ.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов, чуха се призиви за реформа в ВИК сектора в тази зала. Чуха се също така и обвинения по отношение на промените, които наложително трябва да се случат в този сектор. Но нека да припомним все пак, че такава реформа беше извършена, че тя стартира през 2016 година и че авторите на тази реформа са тук в тази зала. Те имат имена. Те би следвало да носят отговорност 6 години по-късно за това какви са резултатите от лансираната от тях стратегия в сектора и извършената от тях реформа. Какви са резултатите? Резултатите са, че в продължение на 5 години цената на водата се повишава, стигна до 70% и нито един от показателите за качество не беше подобрен. Ще цитирам доклад на КЕВР за състоянието на ВИК сектора за 2019 година, според който има неизпълнение на 332 броя показатели за качество във водния сектор. И да, разбрахме от господин Иванов, че са санкционирали тези ВИК оператори, които не са извършили съответните инвестиции. Но намаляване цената на водата заради неизпълнение на инвестиционните планове, заради разхищения, заради корупция, заради течове във ВИК дружествата на публични пари. Не чух да са налагали такива санкции, а и не са. Не са. Водата не е намалена в нито една област, в резултат на безобразните действия на нито един ВИК оператор. Тук прозвучаха също така и обвинения в популизъм. Кое е популизъм? Да искаш в 21 век, в България, която е богата на водни ресурси, да имаш вода, от чешмата ти да не тече кал и да не текат всякакви вредни вещества, както е в Хасково, или както е в Шумен, или както е в Перник. Това ли е популизъм? Да искаш срещу високата цена на водата да получаваш поне вода. Не, това не е популизъм. Това е нормално искане на българските граждани. И не, господа от ГЕРБ, които сте в основата на тази реформа. Не, ние искаме да съсипем ВИК дружествата. Вие ги съсипахте. Вие ги докарахте до фалит една част от тях. И се наложи да бъде създаден държавен ВИК холдинг, който да играе ролята на кредитна, на финансова институция, за да налива пари във ВИК дружествата, които вашите кадри източиха. Вашите кадри източиха. И да, аз също съм притеснена от ниските заплати във ВИК сектора. И в качеството си на омбудсман, и след това на председател на гражданска платформа, знаят комисарите, участвала съм в много обсъждания и никога не съм настоявала за намаляване на заплатите във ВИК сектора. Това, за което съм настоявала, е за една реформа на администрацията, защото там са добре разположени партийните калинки на управляващата партия. Това са шуробаджанашките и роднински назначения на партийни активисти, на хора, които хелхабер си нямат от ВИК сектор. Хелхабер си нямат. Затова и в Шумен на последното обсъждане на бизнес плана, включително и съветниците от ГЕРБ скочиха срещу назначенията на бившите министри от ГЕРБ, за да уредят този и онзи. И какъв е резултата? Хората нямат вода. Хората в случаите, в които има вода в чешмите веднъж седмично, тече кал. И какво? Иска се над 100% увеличение на цената за следващите 5 години. И тук е въпросът към господин Иванов, на който той така и не отговори. Как бе, господин Иванов, вие в КЕВР определихте показателите, които ще влияят върху цената на водата след 5 години? Вие да нямате кристална топка в КЕВР. Как определихте цената на тока? Как определихте минималната работна заплата след 5 години? Как определихте социалната поносимост? И тук ще цитирам госпожа Микова, която ме помоли да кажа това, което тя нямаше възможност да каже. Цената на водата не са само разходи. Цената на водата е и възможност на гражданите да я плащат. Възможност да я плащат. Нещо, с което КЕВР така и не се съобрази. И не, ние нямаме намерение да концесионираме дружества. Позицията на Изправи се БГ, мутри вън е ясна. Но ние имаме намерение да търсим отговорност на тези, които разсипаха сектора. Защото да наливаш през публичен ресурс, през държавния ВИК холдинг с 1 милиард лева в ВИК дружеството, това пак са парите на българския народ. Веднъж плащат, веднъж дружествата се докарват до фалит и после плащат през ВИК холдинга, който продължава да налива в едни...
Госпожо Манолова,
в едни сита, в едни съдове без дъно. И тук, това, което ще кажа, тъй като господин Иванов каза достатъчно наистина да му покажа просто заявлението за внасяне на бизнес плана за Хасково. Внесен е, без изобщо да е обсъждан. без да има казано да от ВИК асоциацията, въпреки възмущението и протестите на гражданите на Хасково и въпреки решенията на общинските съвети в област Хасково. И за финал, да, тук ще се търси отговорност. Ще се търси отговорност за всички онези, които окрадоха сектора и го докараха до фалит. И докараха България, богата на вода и на водни ресурси, да има над няколко стотин населени места без вода. Заради тоталната липса на инвестиции и на елементарна отговорност за развитието на този сектор.
Благодаря ви, госпожо Манолова. С това изслушването приключи и точката от дневния ред. Давам прекъсване до 12 часа.